Velkommen til saga Norge blir til, historien om hvordan landet vårt vokste fram av kaoset. Mitt navn Tom Christer, og bak spakene sitter Kim Andreasen her i Radio Askes studio. Vi er kommet til episode 97, Inge over, ingen ved siden. Vi husker fra sist at etter slaget i Øvregaten i Bjørgvin er Sigurd død. Inge er seierherre, og Øystein reiser fra Flåvågen uten kamp. De to gjenlevende halvbrødrene skiller seg på en måte for likt, uten at de møtes. Inge drar så til Trondheim, og Øystein til Oslo. Men om Øystein var for likt med Inge, sin bror, var han slett ikke for likt med den beryktede Gregorius, Inges nære allierte, langt derifra. Øystein følte seg rett og slett ikke ferdig med sin halvbrors banemann overhovedet. Så når Gregorius kommer hjem til Bratsberg i Telemark, er det vinter, og det innerste av Oslofjorden er frosset nær 4 kilometer ut fra Oslo. Dermed ligger Øysteins skip innefrosset i isen i bunnen av fjorden ved Oslo, og det er liten fare for et angrep. Skulle en tro. Men Øystein er såpass forbanna og opptatt av hevn, og å hevne seg på Gregorius, at han lar sine menn hakke løs skipene og dra de 4 kilometer over isen ut til åpent vann. Det er iskaldt, det er vinter, det blåser, og når de nærmer seg iskanten, begynner isen ganske sikkert å knekke under dem. Det braker og sprekker i isen mens de drar og skubber vikingskip den siste delen. Og vi vet ikke, men sannsynligvis går flere mann i sjøen der isen brekker opp rundt. De tunge vikingskipene er gode å ha, men de knekker isen mot kanten. Og soldatene må velge akkurat riktig øyeblikk til å enten løpe bakover inn på trygg is, eller hoppe opp i skipene for å unngå å havne i isvannet mellom isflakene. Det virker som de fleste klarer det. Vi hører i alle fall ikke om noen som direkte går gjennom isen, slik Halvdan Svarte gjorde en gang. Etter å ha skubbet og dratt og slitt, så er skipene ute i isfritt vann, og Øystein fyller de med folk og setter kursen mot Hovund, eller dagens Gjerpen, og Gregorius går på Bratsberg. Det er ingen tvil om at han er ute etter én ting og én ting alene, nemlig å ta hevn og kvitte seg med Gregorius en gang for alle. Men å bakse seg fram i snø og frossent landskap er ikke lett, og akkurat nå så er vel omtrent disse Øystein skip de eneste som er å se på fjorden, og det går ikke upåaktet hen. Gregorius får beskjed eller oppdager de, det vet vi ikke, men han får i hvert fall vite at de er på vei. Han er slett ikke klar for å ta opp kampen. Selv om han har 90 menn rundt seg, så samler han de og flykter opp Telemarken. Kong Øystein når han aldri igjen, og Gregorius fortsetter over fjellene til Etten i Sunnhordland, til Erling Skakkes gods på Studla, eller Støl. Erling er i Bjørgvin, men Erlings kone tar godt imot Gregorius, og han får et langskip til reisen videre. Gregorius tar imot skipet med takk, og seiler nord til Bjørgvin og Erling. Der møter han Erling Skakke, som synes konen har handlet rett da hun ga Gregorius et skip. Alt dette skjer i november, og Gregorius blir ikke lenge i Bjørgvin. Han flykter eller reiser ganske snart nordover til Nidaros, og kommer frem før jul. Og så må vi stoppe et ørlite øyeblikk. Jeg sier Nidaros, men leser du kongesagene brukes ofte et annet navn, Kaupangen. Byen er en av veldig få småbyer i Norge som kan kalle seg en by på denne tiden. Hittil så har det slett ikke vært nødvendig å gi den navn, for alle skjønner hvilken by det er snakk om når du sier Kaupangen. Byens navn på denne tiden er på en måte Kaupangen ved munningen av elven Nidar. Trondheim er ikke byen, men hele området rundt Trondheimsfjorden, mer eller mindre dagens Trøndelag, utenom munningen av Trondheimsfjorden som regnes til Nordmøre. Det er altså til Kaupangen ved elven Nidar at Gregorius nå ankommer før jul i 1155. Han er kommet dit fordi det er der kong Inge er. Kongen tar godt imot han og er glad for å se han. I mellomtiden har landets andre konge, Øystein, i fravær av Gregorius, brent ned gården Bratsberg og drept alt som beveger seg på gården. I hvert fall alle dyrene. Mens Gregorius er i Nidaros, begynner det på merkelig vis å brenne i de kongelige nøstene som den tidligere kong Øystein Magnusson bygde mange år før. I nøstene er det flere langskip som også brenner opp. Er dette en tilfeldighet? Vel, trehus brenner både titt og ofte, og det har han opplevd i Trondheim selv de seneste årene. Var det de allierte av den nåværende kong Øystein som brant ned husene for å hindre kong Inge og dra sørover med skipene for å gjenopprette Gregorius' ære? Eller var det Gregorius selv som fikk nøstene brent for å skylde på Øysteins menn og gjøre Inge enda mer rasende på sin eldre halvbror? Hvem vet? I Nidaros konklusjonen klar. Dette Øystein som står bak. Akkurat det virker egentlig ikke sannsynlig, men du vet aldri. Om Inge tror på det, eller om det bare en beleilig casus belli, altså en unnskyldning for å angripe, det vet vi ikke. Men sommeren etter samler Inge sine styrker og drar sørover. Øystein får selvfølgelig høre om dette fra nær og fjern, og samler også sine styrker og seiler ut Oslofjorden. Så akkurat nå to konger på vei med sin hær, en fra Nidaros sørover langs Vestlandskysten, og en fra Oslo vestover mot Rogaland. Inge har et forsprang, men Øystein har også kommet langt av gårde, og de møtes i Agder, like vest for Lindesnes. Begge har store hærstyrker, men Inges styrker nok større. Det nære ved å komme til kamp, men nok en gang trekker begge parter seg. Og det kanskje ikke så rart, for det nok litt blandet hvem som på hver side akkurat her nå, og hvilken lojalitet de egentlig har. Utfallet kanskje usikkert om det hadde kommet til kamp, men Inge har i hvert fall nok styrke til å tvinge sin halvbror til å betale bot for angrepet på Bratsberg. Og dette ganske voldsomt. Det altså en konge som tvinger en annen konge til å betale bot, og på den måten markerer han at det han som sterkest. Og det en voldsom bot han pålegger Øystein. 45 mark gull. 30 av de skal kong Inge ha selv, og 15 skal Gregorius få som erstatning for gården. Mennene som var mistenkt for brannen i nøstene i Nidaros, de skal landsforvises. Men Øystein får noe igjen. De som drepte kong Sigurd, de skal også landsforvises. Så skjer det noe merkelig. Kanskje det for å få en slags fred gjennom å bytte kongsted, eller så det bare at hver som drar til der de mest støtte. For nå seiler ikke Inge tilbake til Nidaros og Øystein tilbake til Oslo. Nei. Øystein seiler forbi Inge nordover til Nidaros, og Inge i motsatt retning til Oslo. Og dette høres veldig merkelig ut med tanke på hvordan den ser på dagens kriger og konflikter, men det var jo i øst kong Inge hadde tilbrakt det meste av livet, og det var her hans sterkeste allierte holdt til, som Gregorius. Det fristende å tenke seg at Øystein tar med seg Inges hær nordover, og motsatt at Inge tar Øysteins hær med seg til Oslo. Det skjer nok ikke, men det nok ikke usannsynlig at det en viss utveksling av gisler eller deling av familier for at en skal holde freden. Det var vanlig, og noe som skjer siden tyder på at det kanskje kan ha skjedd her også. De tok nok hver sin hird, og aldri andre dro mer eller mindre hjem til sitt med unntak av de nå nevnte. Og en skal huske på at Øystein ble hyllet som konge først i Trøndelag. Men det skal ikke vare så lenge før de møtes på nytt, og opptakten til det ikke lovende. Om ideen var at de skulle bli vel forlikt av å bytte landsdel, eller at Øystein betalte bot, så synes det ikke som det tilfelle. I stedet går det ord eller meldinger mellom de to som hisser de opp, og de begynner å systematisk drepe hverandres tilhengere. Begge skylder de på hverandre for at forliket ikke holder, og Øystein mener det et tvangsforlik, og det hverken ærbart eller rettferdig. Han også notorisk gjerrig og pengegrisk, så boten smerter nok mest, kanskje. Men det fordel Inge. Hans medgjørlighet og Gregorius' innsats fører stadig flere stormenn over på Inges side. Det ikke bare vanlige stormenn, men også lennmenn som skulle være lojale mot Øystein, og som faktisk var hans utnevnelser. Så de skyldte sitt embede til Øyvind, men de valgte å alliere seg med Inge. Det ikke gått engang et år etter forliket ved Lindesnes, før de to kongene igjen samler styrker mot hverandre. Året 1157. Inge samler 80 skip i Viken i Oslo-området, og Øystein 45 i Trøndelagen. Øysteins skip inkluderer den store dragen som hans forgjenger Øystein Magnussen hadde bygget. Den gammel nå, men har tydeligvis ikke brent sammen med nøstene i Nidaros. Kong Øystein seiler sørover og legger seg til ved Sotra. Inge seiler vest og nord, og legger seg til ved Moster. Det nå uklart om dette Moster ved Boknafjorden eller ved Bømlo, men med tanke på hva som nå skjer, så det sannsynligvis ved Bømlo. Øystein sender et skip sørover for å rekognisere og se hvor broren henne. Det blir oppdaget av Inges menn som angriper det og rydder skipet. Høvedsmannen kommer seg imidlertid unna med noen få andre, og nordover for å fortelle Øystein hvor Inge henne. Øystein bestemmer seg for å ta opp kampen. Ja, det jo kanskje derfor han har samlet den her. Han holder husting for å egge sine menn. Inge vil rane og drepe. Vi har en stor og god her, og jeg vil ikke flykte noe sted om dere vil følge meg. Og svaret stillhet. Det et problem her. Det problemet at da Inge og Øystein byttet plass mellom Oslo og Nidaros, var det enten noe tilfeldig hvor folk havnet, eller så ble det utvekslet gisler. Og nå det slik at noen av stormennene hos Øystein har sine sønner hos Inge, og mest sannsynlig omvendt. Dermed ikke kamplysten spesielt stor. De villige til å reise ut og vise styrke og kanskje få til et forlik, men de ikke lyst å slåss. En av disse stormennene Hallkjell Huk, og han svarer tørt når Øystein søker støtte for et angrep følgende. La nå gullkistene følge deg og verge ditt land. Og denne kommentaren treffer på et ømt punkt. Øysteins gjerrighet og gulltørst. Det blir ingen tilrop til Øysteins egging. Det går til ro om natten, men i ly av mørke begynner Øysteins hær å fordufte. Når solen står opp, 35 av 45 skip borte, og det bare 10 igjen. Noen har rodd sørover og gått over til fienden, andre har bare reist sin kos. Øystein skjønner godt at 10 mot 85 skip ikke noe odds han kan overleve med. De skamhugger den store dragen og etterlaten der den tom, fordi den seiler for sakte og ligger for tungt i sjøen. Alle forsyninger de ikke kan få med seg blir kastet over bord, og øltønner blir knust og øl renner ut i fjorden. Og deretter flykter de. Inn i Sogn. Opp i fjellet, og over fjellet, og østover. Kong Inge seiler ikke etter mot Sogn, men ting tyder på at han kanskje først har gjort det. Men har snudd og seilt tilbake til Oslo. Kanskje han har fått nyss om Øysteins ferd over fjellet. Men når Inges 85 skip seiler opp mot Oslo, allerede Øystein der. På plass. På mirakuløst vis har han klart å samle 1400 mann øst for Oslo. Han har gått fort, og han har samlet effektivt. Disse 1400 mann ser Inges 85 skip komme inn fjorden og legger på sprang. Ingen av de ser ut til å tro at de har noen sjans mot Inges styrker, og de løper det de kan inn i de dype skoger. Og de kan ha gått rett. Det kan være omtrent 5-1 i styrkeforhold her. Like sannsynlig det vel at Øystein ikke hadde en så stor styrke. Uansett står Øystein nå igjen med kun én mann ved sin side. Kong Inges menn på skipene oppdager den flyktende hæren og kong Øystein, og noen folk sendes opp for å lete han, og de drar rundt for å se etter hvor han. En Simon Skolp i front. Øystein har gjemt seg i et kratt i et kjerr, og når de oppdager han, så kommer han ut av kjerret. «Hill Lovard», møter Simon kongen med. Det betyr egentlig «Hill deg, min herre», eller «Lord», som det ordet «Lovard» skal bli til slutt på engelsk. Altså, «Lovard» blir til «Lord». «Ikke vet jeg om du tykkes nå å være min Lovard», sier kongen. «Det er noe som det kan», svarer Simon. «Vil du hjelpe meg unna, for det sømmer seg for deg siden det lenge har vært godt mellom oss, om det ennå noe annerledes», spør kongen. «Det kan det ikke bli noe av», svarer Simon flatt. «Kan jeg i det minste få høre messe først?» spør kongen. Øystein skjønner nå at han vil dø, men vil høre Guds ord først og komme i riktig retning ut av livet. Etter messen legger Øystein seg ned på bakken og brer armene ut. «Hugg meg i kors mellom skuldrene», ber han. Simon sier til en av mennene, «Gå til verket, denne kongen har krøpet alt for lenge rundt i lyngen her.» Øystein tar det som kommer som en mann, slik samtiden vurderer det, og klager ikke. Det ikke helt sikkert at dette foregikk uten at Simon først sendte et bud til kong Inge med spørsmål om hva han skulle gjøre. Om det tilfellet, det vet vi ikke, men kong Inge skal i alle tilfeller ikke ha svart at han ville se Øystein. Tvert imot, han skal ha svart at han ikke ville se Øystein for sine øyne. Det ikke så usannsynlig at Simon faktisk har gjort det, men det ingen som vet, egentlig. Simon ble ikke velsett etter denne dåden, og det skyldes ikke minst et rykte som oppstår noe senere, men det sjelden at kongemordere blir spesielt velsett, så derfor det ganske sannsynlig at Simon har sendt beskjed til kong Ingo og spurt, skal jeg virkelig gjøre dette? Som Olav Kyrre blir Øystein, den tidligere kong Øystein, gravlagt i Bohuslen. Der han ble hugget ned og blodet hans kom på bakken, går rykten om at det kom opp en kilde og en annen der hans lik ble bevart oppover natten. Disse kildene gir etter legenden magisk helbredelse. Det blir rapportert om mange gjærtegn ved Øysteins grav, man tenker han hellig. For å få slutt på dette og disse miraklene, så gjør Øysteins uvenner, det vil si Inges allierte, en merkelig magisk handling. Ikke særlig appetittlig for å si det sånn, de koker suppe på en hund og kaster suppen over Øysteins grav, og på et eller annet vis får det slutt på underne. Vel, det greit å vite hvis du skulle ha problemer med undre. En hundesuppe skal få slutt på det. Nå kong Inge enekonge over Norge, og det han i omlag 5 minutter. Det så lang tid før det som var igjen av Øysteins støttespillere finner et nytt kongsemne. Og hvem det? Samme året som Øystein faller fødes hans sønn, ofte kalt Møyla til tilnavn. Men han jo bare en baby, så han kan ikke bli konge. Nei, det Sigurd Munns sønn Håkon på 10 år som blir utpekt som deres leder. Han sønn av den ugifte Sigurd med tjenestejenten Tora fra et eller annet sted på Østlandet. Men hva kan en 10 år gammel gutt utrette mot Inge og Gregorius, som nå har tatt hånd om både hans far og hans onkel og alle styrkene? Vel, det får vi høre mer om neste gang, når vi får treffe denne Håkon, som vi kjenner som Håkon Herdebrei. Vi avslutter med et vers fra Håvamål. Aktsam og gløggen alltid skal være, og varsam i vennelag. De ordet som du til andre sier, fær du titt, treger, sort. Pass på hva du sier. Dette var episode 97, Inge over, ingen ved siden. Mitt navn Tom Christer, bak spakene satt Kim Andreasen. Du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.christer@gmail.com.